Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de vineri 24 noiembrie. În deschiderea programului, principalele titluri.
România și Bulgaria la mijloc între Rusia și Uniunea Europeană.
Este iradierea o posibilă cauză a morții fostului spion rus Alexandru Litvinenko?
Ce se mai întâmplă în Partidul Social Democrat?
Și o expoziție itinerantă românească la Praga, intitulată O cronologie a războiului rece.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Alexandru Eftode.
Bună seara! Camera Superioară a Parlamentului German a ratificat astăzi, în unanimitate, aderarea României și Bulgariei la Uniunea Europeană pe 1 ianuarie 2007. Germania este ultima țară din Uniune care ratifică tratatul de aderare. Comisarul European pentru Extindere, Olli Rehn, a salutat votul din Bundesrat. Camera Superioară a Parlamentului German a pledat în același timp pentru activarea clauzelor de salvgardare dacă se va constata că România și Bulgaria nu îndeplinesc standardele Uniunii Europene în domeniul justiției și combaterii criminalității. Guvernul britanic a declarat că au fost găsiți izotopi de poloniu, un material radioactiv puternic, în analizele de urină ale fostului agent secret rus Alexandru Litvinenko, decedat noaptea trecută într-un spital de la Londra. Apropiații lui Litvinenko au dat publicității un mesaj pe care acesta l-ar fi scris înainte să decedeze, în care l-acuză de moartea sa pe președintele rus Vladimir Putin. Liderul rus a reacționat cerând ca moartea fostului agent secret să nu fie folosită în scopul, cităm, unor provocări politice. Kremlinul a dezmințit că ar fi fost implicat în vreun fel în moartea lui Litvinenko, care s-a îmbolnăvit grav cu peste 3 săptămâni în urmă. Summitul Rusia-Uniunea Europeană s-a încheiat la Helsinki fără ca liderul rus și liderii europeni să fie început negocierea unui nou acord de parteneriat și cooperare. Vladimir Putin și-a exprimat regretul că neînțelegerile din cadrul Uniunii au împiedicat începerea negocierilor pentru noul parteneriat ruso-european. Polonia s-a opus folosindu-și dreptul de veto împotriva negocierilor pe motiv că Rusia nu renunță la embargoul impus importurilor de carne și legume poloneze. Primii miniștri din Comunitatea Statelor Independente s-au întâlnit astăzi la Minsk pentru a pregăti summitul CSI, care va avea loc tot în capitala Republicii Belarus pe 28 noiembrie. Liderul belarus, Alexandru Lukashenko, avea programat astăzi o întrevedere cu premierul ucrainean Viktor Yanukovych. Ieri, Lukashenko a propus adoptarea unei strategii comune a Minskului și Kievului pentru a convinge Moscova să nu majoreze prețul gazelor naturale furnizate celor două țări vecine. În apropierea orașului sârb Zvornic din estul Bosniei a fost excavat un mormânt comun în care se află cadavrele a 156 de musulmani bosniaci. Ei au fost uciși în iulie 1995 în apropiere de Srebrenica de trupele sârbe. Până astăzi au fost identificate aproximativ 2600 de victime de la Srebrenica, printre rămășițele umane găsite în circa 60 de morminte comune. Starea de urgență este menținută în capitala irachiană în urma unei serii de atacuri care au făcut ieri peste 200 de morți și aproape 260 de răniți la o piață din raionul șiit al Bagdadului. Aeroportul internațional a fost închis azi zborurilor civile. Grupările înarmate șiite au răspuns atacurilor lansând astăzi obuze de mortier asupra unor moschei din regiunile sunite din Bagdad. Premierul Kamil al-Maliki a condamnat luptele sectare, făcând apel la calm și reținere.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, analize și interviuri pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm adevărul.
E posibil ca în câteva zile Polonia să renunțe la vetoul care a blocat negocierile privind noul acord de parteneriat Rusia-Uniunea Europeană și a aruncat o umbră asupra summitului care a început astăzi la Helsinki, în Finlanda, a declarat Andrei Krawczyk, consilierul pe probleme de politică externă al președintelui polonez.
Varșovia a blocat consensul privind mandatul de negociere, respingând un compromis propus de președinția finlandeză a Uniunii asupra unei declarații care să solicite ridicarea imediată a interdicției impuse de Moscova importurilor de carne, animale și alte produse din Polonia. Între timp, în dispută au fost menționate și numele României și Bulgariei. Rusia a anunțat că intenționează să interzică toate importurile animaliere din Uniune de la 1 ianuarie din cauza că România și Bulgaria ar avea probleme legate de securitatea alimentară.
Iar ieri, președintele rus Vladimir Putin a făcut o afirmație surprinzătoare, anume că Uniunea Europeană nu a consultat Rusia în legătură cu intenția de a primi România și Bulgaria. Nu e prea clar dacă Putin s-a referit doar la problema alimentară sau a avut în vedere aderarea în general, relatează Mircea Țicudean.
Comisia Europeană a promis să trimită cât mai repede la Moscova o echipă de experți care să explice rușilor de ce nu trebuie să se teamă de carnea din România și din Bulgaria și nici de faptul că ea ar putea ajunge pe masa rușilor prin comercianți intermediari din alte țări ale Uniunii. Europenii au amintit astăzi că România și câteva regiuni din Bulgaria au oricum interdicție de a exporta în Uniune porci vii și carne de porc până în toamna anului viitor și că aceasta este doar una din multele restricții impuse industriilor alimentare din cei doi noi membri. Între timp, Rusia și-a moderat criticile, spunând că menționarea problemei securității alimentare din România și din Bulgaria nu a fost un avertisment, ci doar un semn de întrebare și că deja au loc discuții pe această temă cu Bucureștiul și cu Sofia. Un ton mai blând a apărut între timp și în declarațiile despre disputa comercială ruso-polonă. Iar comisarul european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, a sugerat ziariștilor că disputele comerciale sunt o parte infimă din dialogul cu Moscova. Avem o mulțime de lucruri de discutat, a spus Ferrero-Waldner, amintind programele nucleare din Irak și Coreea de Nord, dar și conflictul din Orientul Mijlociu. Agenția Reuters scrie că oficialii europene știu foarte bine că standardele de securitate alimentară ale Rusiei nu sunt în niciun caz mai înalte decât cele din Uniunea Europeană și că întreaga afacere româno-bulgară-rusă este o încercare a Moscovei de a smulge Bruxellului concesii comerciale în alte domenii. Tot Reuters amintește că Rusia a mai interzis importurile de alimente din Uniunea Europeană după extinderea cu 10 noi membri din 2004, dar numai pentru scurtă durată. Disputa cu Polonia, chiar și fără ramificația ei româno-bulgară, a blocat până la urmă discutarea unui nou acord european-rus care să-l înlocuiască pe cel semnat în 1997 și care expiră la anul. Eșecul a fost recunoscut de premierul țării care deține președinția Uniunii, finlandezul Matti Vanhanen. It was not possible to agree on the mandate. N-a fost posibil să ajungem la un acord asupra începerii negocierilor, a spus Van Hanen, adăugând însă că, chiar și în aceste condiții, discuțiile cu delegația rusă au fost fructuoase și deschise.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean. Un element care a umbrit reuniunea la nivel înalt din Finlanda este încetarea din viață la Londra a unui fost agent KGB, Alexander Litvinenko. Cu puțin timp în urmă, guvernul britanic a anunțat că în cadavrul lui Litvinenko s-au găsit urme de iradiere cu poloniu.
Președintele Vladimir Putin a spus la Helsinki că moartea lui Litvinenko e o tragedie, a transmis condoleanțe familiei, adăugând însă că nu există nicio dovadă că moartea fostului agent ar fi fost, citez, violentă, așa că nu sunt motive pentru a se specula pe marginea acestui subiect. Este extrem de regretabil ca un asemenea eveniment tragic cum e moartea unui om să fie folosit pentru provocări politice.
Cu două zile înainte de a muri, Alexander Litvinenko a dictat o scrisoare în care îl acuză direct pe Vladimir Putin că a pus la cale asasinarea sa. Alexandru Estode are mai multe informații.
Litvinenko s-a simțit rău după două întâlniri recente la Londra, una cu doi ruși, între care un fost coleg de la Serviciul Federal de Securitate Rus FSB, alta cu un italian care ar fi avut informații despre asasinarea jurnalistei de investigație din Rusia, Anna Politkovskaya. Alexander Litvinenko era căsătorit și avea un fiu. El părăsise Serviciul Federal de Securitate Rus și fugise în Marea Britanie acum 6 ani, obținuse azil politic, iar recent cetățenia britanică. El a iritat Moscova prin acuzațiile că superiorii săi ar fi dat ordin să-l asasineze pe oligarhul rus Boris Berezovski, stabilit și el în Marea Britanie. Litvinenko l-a acuzat direct pe președintele rus Vladimir Putin. Începând din 1998, după ce Putin a devenit directorul FSB, am fost printre primii în Rusia care am luat poziție împotriva acestui om și de atunci se încearcă reducerea mea la tăcere. Cărțile mele sunt interzise în Rusia. Există o singură structură interesată să-mi închidă gura, serviciile speciale ruse. Astăzi, prietenii săi au dat publicității un mesaj pe care Litvinenko l-ar fi scris înainte de moarte, adresat președintelui Putin. Mesajul a fost citit în fața presei de la Londra de Alexandr Goldfarb.
This may be the time.
A venit timpul să-i spun două, trei lucruri celui responsabil de starea mea de astăzi. Poate că vei reuși să mă reduci la tăcere, dar tăcerea se plătește. A fost de față la citirea mesajului și tatăl lui Alexandr, Walter Litvinenko. Mi s-a întâmplat ieri o tragedie. Fiul meu a murit. A murit din cauza unei bombe atomice minuscule, atât de mici încât nimeni n-a putut să o vadă. Desigur, moartea unui om este întotdeauna o tragedie și despre asta nimic altceva nu se mai poate spune. A declarat la aflarea veștii șeful adjunct al serviciului de presă de la Kremlin, Dmitri Peskov, care îl însoțește pe președintele rus Vladimir Putin la Helsinki, la summitul Rusia-Uniunea Europeană.
The allegations against Russia in this respect.
Acuzațiile împotriva Rusiei în această privință nu sunt altceva decât prostii. Nimic altceva decât prostii, a repetat Peskov. Sunt atât de stupide și de neimaginat încât nici nu merită să fie comentate de oficialități. Cât despre Europa, înainte să tragă vreo concluzie, oficialitățile europene așteaptă rezultatele anchetei, a declarat la Bruxelles astăzi purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Emma Udvin.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Sorin Frunze Verde, a declarat la Sfântul Gheorghe că Partidul Național Liberal are resurse să-și rezolve problemele și că Partidul Democrat nu are niciun amestec în ceea ce se întâmplă la liberali.
Tăriceanu ne împinge să ne facem partid, este titlul sub care ediția de astăzi a României Libere publică un interviu cu fostul lider PNL Teodor Stolojan. Un titlu care aduce cu fraza pusă la București pe seama lui Valeriu Stoica, citez, ori recuperăm PNL, ori facem partid, citat închis. De la această frază pornește analistul minchenez Șerban Orescu, contribuția sa de astăzi.
Wunsch denken, își râd nemții de cei care cred că trebuie să fie așa pentru că așa le place lor. Wishful thinking, spun englezii, tot ironic, punând în gardă împotriva aceluiași risc de a-ți lua dorința drept realitate. Cam acesta pare să fie riscul asumat de domnii Stolojan și Plutur, artizanii distrugerii Partidului Național Liberal, riscul de a fi împreună cu susținătorii lor, prinși într-un andrenaj de intrigi legate de împărțirea puterii, andrenaj care amenință să iasă oricând de sub control. Pun asta având în vedere și aforismul recent al domnului Valeriu Stoica. Ori recuperăm PNL, ori facem un alt partid. Legal, domnul Tăriceanu poate fi înlocuit doar de un congres al Partidului Național Liberal. Ori rezultatul unui atare congres este aleatoriu. Din această cauză, platformiștii fac de altfel diverse manevre pentru a sili pe actualul premier să-și prezinte demisia. Aceste manevre includ și blocarea funcțiilor parlamentare pentru un anumit timp, ceea ce ar putea însă indispune opinia publică, având un efect de bumerang. S-ar putea de asemenea ca șeful guvernului să desească o altă majoritate parlamentară, printr-o alianță cu Partidul Social Democrat, și atunci nu riscă dizidenții liberali, mai ales dacă se constituie ca nou Partid Liberal Democrat PLD, să se facă de râs, s-ar putea ca Partidul Democrat să se retragă de la guvernare în luna ianuarie. O altă aventură pentru platformiști, deci. S-ar putea de asemenea ca electoratul devenit sătul să administreze o lecție democraților, oricât ar fi domnul Băsescu de popular, refuzând să facă la infinit jocul acestuia, mai ales că guvernul Tăriceanu și-a câștigat totuși merite, redresând economia națională și prin îmbunătățirea nivelului de viață al populației. Altfel spus, oportuniștii care până acum au cules doar roadele guvernării liberale, dormitând unii din ei în fotoliile Parlamentului, nu vor putea să dormiteze în continuare și să facă eventual intrigi la fel de liniștiți. De azi pe mâine, Ciolanul poate deveni o amintire duioasă. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Rămânem în actualitatea politică românească. Principala formațiune de opoziție, Partidul Social Democrat, trece printr-o perioadă marcată de pregătirile pentru congresul de la începutul lunii decembrie. Relatat din București, Sabina Fati.
Mircea Joană încearcă să se repoziționeze înainte de congresul PSD programat pentru prima jumătate a lunii viitoare. Astfel, pentru prima dată, un mare partid de opoziție declară că va vota bugetul puterii, după ce a fost mărită suma alocată învățământului. Pe de o parte, Mircea Joană va prezenta ca pe o victorie a socialdemocraților creșterea lupurilor profesorilor, deși aceștia au avut o contribuție minimă. Dar pe de altă parte, președintele PSD ar putea fi acuzat că face viața ușoară Alianței Portocalii de militanții propriului partid, mai cu seamă că apele sunt din ce în ce mai tulburi în PSD. Deși este contestat de tabăra Iliescu-Oprescu, Mircea Joană stă deocamdată liniștit, fiindcă liderul filialei București, Sorin Oprescu, nu a anunțat că va candida pentru șefia PSD la alegerile din decembrie. Lucrurile nu sunt prea clare, mai cu seamă că un sondaj recent făcut doar pentru uzul partidului de grupul de studii sociale 2000 și citat de Gândul, scoate la iveală faptul că 42% dintre votanții PSD consideră că Mircea Joană ar trebui să părăsească șefia partidului, în vreme ce 47% îl consideră potrivit pentru această funcție. Cu alte cuvinte, Joană nu pare să fie o formulă satisfăcătoare pentru bazinul electoral al socialdemocraților, de vreme ce creează falii atât de pregnante. În același timp, principalul concurent al liderului PSD culege circa 30% dintre simpatizanții PSD, ceea ce îl avantajează pe Joană într-un moment în care oricum Oprescu nu este hotărât să-l contracandideze. Electoratul partidului socotește în proporție de aproape 40% că PSD nu s-a schimbat în niciun fel. 24% dintre simpatizanții PSD spun că situația s-ar fi îmbunătățit, iar 20% susțin că s-ar fi înrăutățit. Așadar, votanții socialdemocraților nu sunt foarte pretențioși, dar sunt din ce în ce mai puțini, fiindcă abia 20% din totalul alegătorilor ar mai vota PSD dacă duminică ar avea loc alegeri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Principalele monede ale lumii, dolarul și euro, își continuă cursul descendent. De la București, Radu Stănescu schițează tabloul acestei situații.
Cererea de lei din piața interbancară românească a impulsionat moneda națională, leul, să se aprecieze față de euro și în ședința de tranzacții valutare de astăzi de la București. Potrivit agențiilor de presă, evoluția leului contrastează cu evoluțiile negative ale valutelor din regiune. Astfel, Banca Centrală a calculat un curs de referință de 3,49 de lei pentru un euro, cu o variație pozitivă nesemnificativă însă față de ziua precedentă. Cotația dolarului a coborât însă la cel mai scăzut nivel din ultimii 5 ani, respectiv la 2,66 lei, nivelul cel mai redus al monedei americane din luna februarie 2001 încoace. Această evoluție a fost determinată de scăderea puternică a monedei americane în raport cu euro pe piețele internaționale, cotația atingând vineri maximul ultimului an și jumătate. Astfel, moneda unică europeană a urcat cu peste 1% la 1,31 dolari, astăzi la prânz. Această valoare se plasează cu 5 cenți sub maximul istoric înregistrat la sfârșitul anului 2004. Aprecierea euro a fost influențată de creșterea optimismului investitorilor europeni, stimulat și de perspectiva ca Banca Centrală Europeană să opereze noi majorări ale valorii dobânzilor anul viitor. Totodată, evoluția descendentă a dolarului a fost susținută și de informațiile privind diversificarea rezervelor valutare deținute de unele bănci centrale, rezerve ce până acum erau menținute exclusiv în dolari. Pe de altă parte, în cazul în care euro se menține peste bariera de 1,3 dolari, și asta ar putea avea efecte negative asupra exporturilor celor 12 state europene care au adoptat moneda euro. Mai trebuie spus că la bursele europene, cotațiile acțiunilor companiilor listate au scăzut astăzi odată cu aprecierea monedei unice. Astfel, valoarea indiciului FTSE 100 al bursei londoneze a consemnat o reducere de 0,4%, iar indicii piețelor de capital din Paris și Frankfurt au scăzut cu aproape 1%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Revenit acasă din turneul asiatic, președintele Statelor Unite George Bush este confruntat cu acute probleme în Orientul Mijlociu extins, în special cu percepția publică, anume că politica sa în Irak este un eșec. În ce măsură este anticipată o modificare de abordare la Washington cu privire la regiunea respectivă, este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sela.
Este dificilă este o astfel de modificare, ca de exemplu inițiativa de a sta de vorbă cu Iranul și Siria pentru rezolvarea crizei irachiene, este scosă în evidență de recentele evoluții din Liban, unde un ministru creștin antisirian a fost asasinat. Actul respectiv accentuează tensiunile și așa ridicate între facțiunile libaneze care se opun intențiilor agresive ale Siriei și cele conduse de mișcarea Hezbollah, care se bucură de sprijin de la Damasc și Teheran.
Ce crede administrația Bush că se ascunde în spatele asasinatului?
Statele Unite acuză în general Siria și Iranul că încearcă să obțină înlăturarea de la putere a guvernului premierului Saniora, dominat de politicieni care se opun amestecului Damascului în Liban. Nici președintele Bush și nici alte oficialități americane nu au acuzat direct Siria și Iranul de amestec în asasinarea ministrului Pierre Gemayel.
A relatat de la Washington Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Am relatat ieri despre disputa privind prezența sau nu a simbolurilor religioase în școlile de stat din România. Iată și punctul de vedere asupra acestei dispute a profesorului Michael Shafir.
Nimic surprinzător în șuvoiul de reacții trezite de către decizia Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, CNCD, de a admite petiția profesorului buzoian de filozofie Emil Moise cu privire la afișarea simbolurilor religioase în școlile de stat aflate sub jurisdicția Ministerului Educației și Culturii. Pe de o parte, găsim câteva asociații și organizații non-guvernamentale cunoscute pentru nepopularul lor sprijin al drepturilor minorităților sau câteva figuri intelectuale și publicistice de marcă, fie asociate acestei activități, fie preferând să o desfășoare în nume propriu. Deci, în altă parte a baricadei, reîntâlnim arhierarhii ai bisericilor direct afectate de decizie, ortodoxă, romano-catolică, dar și conducătorul comunității islamice din București, alte organizații non-guvernamentale, cunoscute mai ales din raliera lor cu o formă sau alta a naționalismului, uneori bine mascat sub denumiri pseudodemocratice. Fanatismul, am putea spune, este trăsătura caracteristică celor convinși că nu au numai dreptul, ci și datoria de a impune un adevăr fundamental. Fundamentalismul este prezent în toate religiile monoteiste. Interpretarea deciziei CNCD ca fiind un atac la adresa creștinismului este cât se poate de eronantă. Atunci când fundamentaliști evrei explică faptul că este de datoria lor de a nu permite unui agnostic sau unui ateu să-și etaleze public un comportament reflectând propriile valori și convingeri, ei citează preceptul Kol Israel Achraim Zeleze, adică fiecare evreu este responsabil pentru faptele celorlalți evrei. Habotnicul fanatic se va simți responsabil dacă altul călătorește cu mașina în ziua de sabat și nu va ezita să arunce în el cu piatra, pereclitându-i acestuia viața. Cu alte cuvinte, este anulată orice diferențiere dintre domeniul public și cel privat. Adasher Yomar Rotseani, până când va spune așa vreau și eu, este îndemnul pe care fundamentaliștii evrei îl folosesc pentru a explica care sunt limitele impunerii. Despre fundamentalismul islamic s-a vorbit și se va tot vorbi încă mult timp, din păcate. Nu avem deci de a face cu un fanatism lipsit de rădăcini transnaționale și transmonoteiste, cu unul îndreptat împotriva credinței majoritare române sau cu unul care ar leza pasămite libertatea de manifestare a religiei și credinței, așa cum se afirmă în protestul distribuit de 3 dintre NGO-urile critice la adresa deciziei. Cu atât mai puțin avem de a face cu un atac la libertatea de exprimare. Acolo unde nu se face diferențiera dintre domeniul public și cel privat, decizia va fi percepută însă ca atare. Nimeni nu încearcă să lovească în libertatea oricărui credincios de a se ruga cum și unde dorește în afara spațiului public. Acesta din urmă însă nu poate nici de cum aparține numai majorității, ceea ce a transformat drepturile individuale într-o caricatură a democrației. Cu atât mai puțin poate acest spațiu public fi ocupat de simboluri majoritare, de natură religioasă sau nu, când este vorba de psihologia unui copil care este oricum lipsit de siguranța unei identități proprii și care dorește să fie ca toți ceilalți. Să fi uitat personalități respectabile care își alătură vocea protestatarilor, un Dinu C. Giurescu, un Pavel Chihaia, un Radu Varia, admirabilea Mariana Nicolescu, ce simțeau ei atunci când ei sau prietenilor erau trecuți cu vederea când se făcea primul lot de pionier? De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Shafir.
Într-o sală de expoziții din apropierea castelului de la Praga este deschisă o expoziție itinerantă din România, intitulată O cronologie a războiului rece. Expoziția, realizată de Memorialul Sighet și Fundația Academia Civică din București, a fost organizată de Institutul de Istorie Contemporană de la Academia de Științe a Cehiei, în colaborare cu Ministerul Ceh al Culturii și Institutul Cultural Român din Praga.
În cadrul expoziției este prezentat și rolul Europei Libere și al BBC în perioada războiului rece. Astăzi, la Praga, s-au aflat Ana Blandiana și Romulus Sursan, pe care Oana i-a întâlnit la expoziție în această dimineață.
Suntem într-o expoziție care vorbește despre anii, cronologia războiului rece. Alături de mine sunt cei care au organizat această expoziție, Ana Blandiana și puțin mai încolo Romulus Rusan. Ana Blandiana, cum vă simțiți aici, nu acasă, cu această expoziție?
Este o expoziție care de la început a fost gândită în mai multe etape, ca să zicem. Deci, pe de-o parte, a devenit o sală definitivă la Sighet, în limba română, războiul rece fiind cadrul mondial al comunismului, de fapt. Și, pe de altă parte, au fost făcute versiunile engleze și franceze ale expoziției, care au devenit itinerante.
Unde ați fost cu expoziția?
Până acum a fost doar în Germania, la Dresda. De altfel, este un proiect al Uniunii Europene, în cadrul căruia au fost mai multe organizații, așa cum este Memorialul de la Sighet, este Institutul de Istorie din Praga și la Dresda este Institutul Ana Arendt, unde deja a fost. În continuare va pleca la Budapesta, la Universitatea Est-Europeană și după aceea la Varșovia, la Carta, care este un alt component al proiectului. Noi însă, în afara acestui proiect, am amplificat făcând și versiunea franceză, care pe de-o parte va fi la București la Institutul Francez, după aceea va pleca la Paris, la Institutul Român de la Paris, iar în cursul anului viitor, când va avea loc la Paris o expoziție despre Memorialul de la Sighet, ea se va adăuga acestei expoziții. Fac o paranteză, întotdeauna am fost fascinată de acest termen, care în românește nu înseamnă decât lagăr de concentrare, dar era atât de mare umilința în fața limbii ruse, încât s-a preluat termenul care în rusă înseamnă nu numai închisoare, ci și câmp de acțiune comună. În orice caz, era ca o, faptul că se vorbea tot timpul despre lagărul socialist, era ca o mărturisire a adevăratei lui esențe. Deci, este clar că războiul rece a fost simțit ca o etapă îngrozitoare a istoriei în lagărul socialist, timp ce, dincolo, în lumea liberă, era doar o formă de a nu putea comunica cu o parte a globului.
Uitându-mă la panourile care vorbesc despre terorism, sunt aduceri, să spunem, la zi. La fel războiul din Afganistan, la fel Revoluția Islamică. Sunt momente ale războiului rece care au o continuare, să spunem, în amenințările globale de acum.
Vreau să vă spun că autorul expoziției este Romulus Rusan. Îi aparține această perspectivă asupra războiului rece, care teoretic se încheie în momentul în care s-au reluat relațiile între cele două părți. Dar adevărul este că așa mi se pare mai logic. Adică războiul rece se continuă în mod firesc, chiar dacă cele două părți s-au schimbat esențial.
Spuneați într-un interviu nu de mult că războiul rece nu s-ar fi terminat și mă gândesc că noaptea trecută la Londra a murit fostul agent KGB Litvinenko, unul dintre cei care au semnat de fapt apelul lansat de Alianța Civică de condamnare a comunismului. Romulus Rusan, s-a terminat războiul rece?
Expoziția în care ne aflăm ajunge până în 1989, până la Malta, respectiv până la Revoluția din România, până la sfârșitul anului 1989. În timp ce lucram, s-au întâmplat nenumărate evenimente care ne făceau să ne întrebăm dacă într-adevăr războiul rece s-a terminat atunci. Evident că nu, și chiar în rândul politologilor americani a apărut o întrebare dacă nu a fost o interpretare triumfalistă a sfârșitului de război rece atunci când el a fost declarat mort.
Romul Otrusan, autorul expoziției itinerante o cronologie a războiului rece, aflată aici, la Praga. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici, în numele tuturor celor care au colaborat la realizarea acestui program.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu, vă mulțumesc pentru interesul constant cu care ne ascultați, vă urează un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și vă dau întâlnire din nou luni la ora 18. Până atunci să nu uitați astăzi la ora 21, obișnuita oră a Moldovei. Aici, Radio Europa Liberă.